Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 11 martie 2007, subiectul mesajului Nu înceta să te încrezi în Dumnezeu chiar când te simți total abandonat. Este al treilea mesaj din seria de mesaje Iosif, lecții din închisoare. Geneza, capitolul 39. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif așa că toate îi mergeau bine, el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus peste casa lui și l-a încredințat peste tot ceea ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ceea ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ceea ce avea el, fie acasă, fie în câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ceea ce are, el nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voie să se culce cu ea și să se împreuneze cu ea. Într-o zi, când intra în casă ca să-și facă lucruri și când nu era acolo nici unul dintre oamenii casei, el a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți? Mi-a dus un evreu să-și bată joc de noi, omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când am văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și-a fugit afară. Și-a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci i-a vorbit astfel, robul acela evreu pe care mi l-a adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine și cum am ridicat glasul și-am țipat și-a lăsat haina lângă mine și-a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânului Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși, întemnițați împăratului și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea lui peste el și l-a făcut să capete trecere înaintea mai marilor temniței, și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din tot ceea ce avea Iosif în mână pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Amin. Nu există istorie mai dramatică ca și istoria pe care o citim de pagine Scripturii despre viața lui Iosif. Caracterul pe care îl are Iosif este unul care strălucește de la depărtare peste mii de ani, este unul dintre cele mai admirate caractere care îl putem găsi. Biblia descrie pentru 14 capitole această viață. Ea se poate împărți în trei perioade. Este perioada de la naștere până la vârsta de 17 ani, în care Iosif a venit într-o familie de patriarhi, dar în familia aceasta de patriarhi găsești una dintre cele mai disfuncționale familii care poate fi pe fața pământului. În ciuda faptului că Iacov a fost ales ca și unul care să continue lanțul acesta al binecuvântărilor, al harurilor speciale pe care le-a avut Dumnezeu pentru rasa umană, familia lui Iacov este una care este dată peste cap. Sunt tot felul de gelozii, de invidii, de ură, de manipulări. Sunt vreo patru femei și în momentul când ai patru femei într-o casă, care fiecare dintre ele intră în competiție pentru a câștiga atenția unui bărbat, trebuie să fie aproape iadul. Și nu se dădeau aceste femei înapoi de la cele mai diabolice metode de manipulare, folosindu-și proprii copii pentru a-și atinge scopurile.
Într-o astfel de familie a crescut Iosif, total disfuncțională. Păcatul are roadele lui foarte amare. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit ce seamănă omul aceea seceră. Și Iacov a fost un înșelător care și-a practicat această specialitate și a dus-o la perfecțiune. Și această înșelare a fost înșelarea care a fost nota fundamentală a familiei lui. Soțiile lui încercau să-l înșele, copiii se înșelau unii pe alții și apoi 10 dintre copiii lui i-au dat cea mai mare înșelare pentru ani de zile. Păcatele noastre ne urmăresc. Nu vreau să stăm prea mult în asta, ci aș vrea să ne uităm și să vedem următorul lucru. Iacov, în puterea vârstei, își dorește să aibă avere. Și își investește pasiunile, talentul și timpul în a acumula capre, oi, măgărițe. Și dacă este ceva ce definește viața lui, este un tată pasiv, un tată neglijent. Unul care crede că mai mult contează măgărițele și caprele și oile decât copiii. Dar spre sfârșitul vieții lui, sau în momentul când vin anii bătrâneții, când acumulează multe turme de oi, capre și măgărițe, își dă seama că astea sunt gunoi și că și-a risipit cea mai prețioasă comoară pe care a avut-o, cea mai imensă și colosală moștenire pe care a primit-o, 12 fii i-a risipit. Și ca să-și răscumpere păcatele, îl ia pe unul dintre cei mai tineri, pe Iosif, care încă mai putea să fie crescut, educat în lucrurile spirituale, îl ia și își revarsă asupra lui toată dragostea și tot ceea ce el n-a făcut față de cei 10 copii dinainte. Un fel de compensare a păcatelor, a neglijenței de care a dat dovadă. Numai că în loc ca să-și arate o dragoste sănătoasă, dragostea lui a fost una care nu a încercat să ascundă deloc că Iosif este favoritul lui numărul 1. Așa se întâmplă cu tații pasivi, care abandonează creșterea copiilor la grădiniță sau pe alte doici, alte persoane, fără să fie interesați în ce se întâmplă cu copiilor. Tații pasivi le plac copiii, care sunt foarte ascultători. N-au răbdare cu cei care sunt dintr-un oțel mai tare, cu o voință mai puternică. Și Iosif era prin natura lui un copil ascultător. Iuda era un copil răzvrătit, așa că nu intra în favorile lui. Pe când Iosif este un copil ascultător și pentru că este copil ascultător, este ușor să iubești un copil ascultător. Și își arată acest favoritism extrem prin faptul că, spre deosebire de toți ceilalți, îi face o haină pestriță, nu de păstor, ci haină pestriță de prințișor. Ăsta nu merge cu ceilalți la oi, ăsta stă cu tata acasă, ca și prințișor. Și lucrul acesta stârnește gelozia, ura fraților, care îi zic, lasă că le dăm noi o lecție la amândoi. Și acestui frate de-al nostru, arogant, care crede că noi ne vom închina toți înaintea lui și tatălui, care în loc să ne iubească pe toți la fel, și-a ales unul pe care îl copleșește cu desmierdări și nouă nicio mângâiere, niciun cuvânt bun nu ne dă. Așa că asta este prima parte a vieții lui Iosif, în casă, iubit de mama, iubit de tatăl, desmierdat și cu vise dincolo de orice imaginație, că va fi cel mai mare dintre frați, inclusiv mama și tata vor veni să se închine înaintea lui. Dar Dumnezeu este cel care îl iubește pe Iosif și pentru că îl iubește, îl trece prin școala aceasta a smereniei, a umilinței, să scoată unul dintre cele mai frumoase, mai strălucitoare caractere din viața lui Iosif. Iosif este vândut de frați, frații îl dau la o ceată de ismaeliți, tatălui crede că este mort, realitatea era că el era bine mersi în Egipt. Acest copil, dorit de mamă, iubit de tatăl, vândut de frați ca slav, ajunge să fie sclav în casa șefului străjerilor, care era șeful, am putea spune, securității statului sau șeful CIA-ului. Și acolo, în casa aceea, Iosif trebuie să se adapteze la schimbări radicale. El vine dintr-o cultură primitivă de ciobani, oameni simpli, limba era străină, fără nicio avertizare, este dezbrăcat de roba lui frumoasă, aruncat într-o groapă și apoi vândut ca sclav, dar schimbările care sunt asupra lui sunt fenomenale și el face față la ele. La 17 ani, după ce n-a văzut o lume civilizată, n-a cunoscut limba, n-a știut cum să se comporte într-o casă de prim-ministru, el este așa de hăruit de Dumnezeu, încât din sclavul ultim, care nu știe nici măcar limba, este luat de la câmp, este luat de la animale și pus sclav în casă și ajunge să fie guvernatorul, să fie administratorul întregii proprietăți și a business-ului pe care îl are acest Potifar, încât tot ce este în casă este dat pe mână. Pentru ce? Pentru că Domnul este cu el. Asta este ceea ce citim. Domnul era cu el și Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Era această binecuvântare a lui Dumnezeu peste viața lui. Și egipteanul i-a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea, n-avea nicio altă grijă decât să mănânce și să bea. Se putea încrede de plin în corectitudinea lui morală. Nu-l controla, Iosif, ai totul la îndemână, și-a câștigat credibilitatea în lucruri mici și acest Potifar l-a pus apoi în lucruri mari. Acum atenție! Succesul aduce inevitabil și ispite. Succesul mare aduce ispite mari. F.B. Meyer spunea, ispitirile vin adesea în vremuri de prosperitate, în vremuri de relaxare, nu atât în vremuri de privațiune și osteneli. Nu când tânărul muncește din greu să ajungă la vârf, ci când a ajuns la vârf și intră pe porțile aurii ale succesului, atunci vine ispita. Când oamenii zâmbesc, când te flatează, atunci sunt ispitele care zac acolo și te așteaptă. Iosif era prosper pe toate planurile, financiar, social, profesional, fizic, era frumos la statură, plăcut la chip, unul după care nu doar roabele se uită, ci unul după care inclusiv stăpâna îi se lipesc ochii și nu-l mai scapă din priviri. Iosif avea faimă, putere, autoritate, respect, inteligență, sănătate, atletic. Și dintre toate femeile care încercau să-i câștigă gracile, cine era cea care conducea plutonul femeilor îndrăgostite de Iosif? Soția lui Potifar. Și dați-mi voie să vă spun, Potifar acesta era șeful cel mai mare. Era autoritatea aceea în mâna căruia i s-a pus viața lui Faraon și a familiei lui Faraon. Nu era o gongă mai mare în tot Egiptul ca și Potifar. Și ca și un om așa de influent, ăsta nu și-a ales o urâtă muma pădurii, ci ăsta și-a ales una dintre cele mai frumoase femei care era în generația lui. Așa că era o femeie cu siguranță plină de farmece, de haruri, de grații și îl găsești pe acest Iosif care, domne, de la ultimul sclav ajunge să fie pus în fruntea administrației care conducea atât treburile gospodăriei, cât și parte din responsabilitățile politice, administrative pe care le avea Potifar. Totul era sub controlul lui. Și femeia aceasta începe să-i facă curte. Și Augustin spune că nu este nimic așa de puternic în a înneca spiritul unui bărbat ca și mânghierele unei femei sau ca și seducțiile unei femei. Și un alt autor, David Marley, scrie, dorința sexuală este așa de intensă că ea trece toate barierele de judecată și de inteligență. Îl face pe om să înșele, să mintă, să ucidă sau să-și dea toată averea și toate talentele ca să o împlinească. Una dintre cele mai puternice pofte care este în noi este pofta sexuală. Sigur, la 60-70 de ani ea nu mai este așa de puternică, dar la 20 de ani, în momentul când nivelul hormonilor este la maxim și în momentul când ești un tânăr care abia ai venit în lume și dintr-o dată, din ultimul sclav, ești curtat de cea mai frumoasă femeie, ispita este enormă. Și ceea ce găsim este că este o luptă acerbă între poftele firii pământești, în special pofta sexuală și legea lui Dumnezeu. Este fie calea Domnului, fie este calea poftelor. Și în fiecare generație va fi această bătălie. Poftele păcatului și puritatea persoanei sunt în antiteză, într-un conflict ireconciliabil. Și noi suntem în lumea aceasta și Dumnezeu vrea să facă din noi copii care să fim ca și El. Fiți sfinți după cum și Tatăl vostru este sfânt. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Numai o inimă curată este cea care poate să fie absorbită, să poată sta în prezența lui Dumnezeu și să fie schimbată în asemănarea lui Dumnezeu. Și poftele ne asaltează din toate părțile. Și vreau să vă spun că poftele nu înseamnă doar poftele acestea sexuale, ci poftele sunt la tot felul de nivele. Poftele la nivelul ambițiilor, la nivelul mândriei, dorința de răzbunare, de faimă, de putere, pofta de avere, de a fi în centrul lumii. Toate acestea sunt pofte care ne asaltează. Firea este cuprinsă de aprinderea poftei. Și nu contează ce fel de poftă este, fie sexuală, fie ambiție, mândrie, dorință de răzbunare, pofta aceasta în momentul când este ațățată din afară, cu ceea ce momnește pe dinăuntru, este o combinație letală. Cu siguranță în venele lui Iosif n-a curs apă rece de izvor, ci a curs sânge cald ca și în venele noastre. Și zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, ochi dulci, insinuări, apropouri. Și apoi când vede că niciuna din acestea nu reușesc, deschis, îi spune: Iosif, culcă-te cu mine, numai noi doi, nimeni nu știe. Ce ești așa de imbecil? Și nu te bucuri de viață? La care Iosif, o tradiție veche spune că Iosif a zis: dar ne vede Dumnezeu. Și atunci femeia și-a dus haina jos de pe ea și s-a dus la idolul pe care l-avea în dormitor și și-a pus haina pe idol și a zis: ai văzut? Acum nu ne mai vede. La care Iosif a răspuns: e adevărat, idolul tău n-a văzut înainte și nu vede nici acum, dar Dumnezeul meu vede tot timpul. Și el spune: n-aș putea să fac lucrul acesta din cauza încrederii pe care mi-a acordat-o soțul tău. Totul ceea ce este în casă mi-a dat. Pot să mă îmbrac cu hainele lui, pot să umblu cu caleașca lui, pot să administrez cu bastonul lui de mareșal. Cu o singură excepție, nu mă pot atinge de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac o asemenea rupere de încredere față de un om care mi-a acordat astfel favoruri? Cum? Și mai mult, cum aș putea să-L ofensez pe Dumnezeu? Cum aș putea să-L ofensez pe Dumnezeu? Să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Aceasta nu era o ispită oarecare, ci era o ispită care era persistentă, care era intensă, care încerca toate seducțiile iadului să fie prezente acolo. Și acest tânăr rezistă cu brio la testele finale ale ispitei. Când femeia, în disperare, s-a apucat de el și a zis: culcă-te cu mine, el a lăsat haina și a fugit. Dacă lași rezistența la ispite, Dumnezeu nu te mai poate folosi. În momentul când ai ales calea poftelor, nu mai este calea purității, calea curăției. În momentul când lași poftele să-ți stăpânească viața, Dumnezeu este scos afară. Dietrich Bonhoeffer spune: în mădularele noastre zace o inclinație spre poftă care este imediată și care se lasă aprinsă de ceea ce este în jurul nostru. Cu putere irezistibilă, pofta pune stăpânire peste fire. Dintr-o dată, pofta pâlpâind explodează în flăcări Și în momentul acela, bucuria Domnului este înăbușită. Și ne căutăm bucuria în creatură, nu în creator. În acest moment, Dumnezeu este ireal pentru noi. La fel este și contactul cu realitatea. Tot ceea ce este real este pofta care se cere satisfăcută. Și Satana ne umple nu de ură împotriva lui Dumnezeu, ci Satana ne umple de uitare, să uităm de Dumnezeu. Pofta crește, ne înfășoară mintea și voința și omul este în cel mai adânc întuneric. Puterea descifrării minții este întunecată, deciziile ne sunt luate, este aici când tot ceea ce este în mine se ridică împotriva lui Dumnezeu. Atunci când pofta a ajuns să ne cuprindă ca și obsesie facultățile mentale și să îi dăm curs. Și Iosif este unul care la această combinație letală, seducătoare, este unul care rezistă. Rezistă pentru că, în primul rând, rezistă în mintea lui. Alege să nu calce legea lui Dumnezeu. Mai bine mort decât murdar. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră în momentul când ne confruntăm cu diferite pofte. Fie sexuală, fie pofta după avariție, fie pofta după succes, fie râvna aceea bolnavă, demonică, de a fi deasupra celorlalți, de a controla pe alții. Trebuie să ne curățim în minte pentru a putea să rezistăm la aceste seducții devastatoare ale diavolului. Nu ceda ispitei, nu te lăsa înșelat de convingerile minții. Soțul meu nu împlinește toate nevoile, dar tu ai putea să le împlinești așa de frumos. Dacă mă iubești, dovedește-mi-o. Nimeni nu va ști, suntem numai noi singuri. Și singuri, cine ne poate desconspira? Oricum o să ne căsătorim după aceea, nu e așa? Sunt așa de sigură că Dumnezeu te-a dus în viața mea. Eram așa de pustiu și gol, așa de singur. Oare nu asta este dovada că Dumnezeu îmi poartă de grijă? Numai o singură dată, niciodată mai mult. Și oare pentru ce este harul lui Dumnezeu? Nu să ne ierte? Ce subtile sunt aceste înșelări și șoapte ale diavolului, care să spună, poți face, Dumnezeu, de ce ne-a făcut cu asemenea pofte? Dă curs, că în final o are harul pentru cei, nu pentru ca să ierte pe cei păcătoși. După săptămâni, luni de asalt diabolic, în care această femeie și-a folosit toate seducțiile și vrăjile ei, Iosif rămâne curat, cu teamă de Dumnezeu, fuge de ispită. Fuga este rușinoasă, dar și tare sănătoasă. Care este soluția pentru poftă? Fugi. Fugiți de curvie, fugiți de poftele tinereții. Nu vă îngrijorați de firea pământească ca să nu-i treziți poftele. Roman 13:13. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri, în beții, nu în curvii și fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească ca să nu-i treziți poftele. 2 Timotei 2:22. Fugi de poftele tinereții, urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Pofta a fost controlată în Iosif, dar n-a fost controlată în femeia lui Potifar. Pofta după sex s-a transformat în poftă de răzbunare diabolică. Și o femeie care s-a simțit umilită s-a pornit la răzbunare în care a vrut să-l termine pe acest Iosif. Dragostea s-a transformat în ură, acum nici măcar nu-și aduce aminte de numele lui. Sunt convins că până atunci se gândea numai la Iosif. Iosif, acum evreul acela, nici măcar nu-și mai aduce aminte de numele lui. Dacă a fost o vreme când Dumnezeu ar fi trebuit să răsplătească pe acest tânăr credincios, era acum, nu-i așa? Să-l răsplătești pentru că a rezistat la cea mai subtilă, la cea mai insinuoasă, la cea mai devastatoare poftă care a fost sau care este. Cel mai tare om, de ce a fost corupt sau doborât de pofta sexuală? Cel mai înțelept om, de ce a fost doborât? De femei, de pofta sexuală. Motivul pentru care cel mai mare om născut din femeie și-a pierdut capul a fost din cauza cui? Din cauza femeilor. Așa că, atenție, nu cred că este una dintre poftele mai puternice care se dezlănțuie asupra noastră decât pofta aceasta sexuală, mai ales în contextul în care a fost Iosif, și Iosif strălucește impecabil, mai tare decât cel mai înțelept, mai tare decât cel puternic, mai tare decât David, care a fost unul dintre cei mai mari oameni din Dumnezeu. Omul acesta stă în fața ispitei ca și un mare, mare erou. Și Dumnezeu, în loc să-l răsplătească, dacă a fost un moment în care trebuia să-l ia în brațe și să-l copleșească cu darul și binecuvântări, a fost atunci. Și care este răspunsul? Acuzații la care el rămâne perplex. Eu? Acuzat de ce? Tentativă de viol la adresa șefului securității. Vă puteți imagina acuzația aceasta? Și încearcă să te apere. Cine să-ți vină în ajutor? Și cu siguranță Iosif a crezut. Nici o problemă. Dumnezeu îmi vine în ajutor. Și în loc ca Dumnezeu să îi vină în ajutor, este lăsat să fie judecat, găsit vinovat și apoi aruncat în închisoarea cea mai întunecată pe viață. Fără nicio speranță că mai este vreun viitor pentru el. Lecții din închisoare. În această situație este Iosif și ajunge în închisoare. Și data trecută ne-am uitat ce faci când ești în închisoare, când ajungi în această situație ca și Iosif. În primul rând, nu încerca să înțelegi. Pentru că planurile lui Dumnezeu cu noi sunt așa de diferite de planurile noastre. Căile lui Dumnezeu și metodele lui Dumnezeu față de noi sunt așa de diferite, așa de depărtate de căile și de metodele noastre ca cerul față de pământ. Nu putea Iosif niciodată să stea, să-și analizeze viața și să găsească un răspuns. O, știu de ce Dumnezeu m-a lăsat aici în închisoarea aceasta, pentru că vrea să mă pună să fiu prim-ministru al celei mai formidabile împărății care exista în generația lui. Putea să-și imagineze așa ceva? Niciodată. Dar Dumnezeu are căile Lui. Și are căile Lui pentru că pozițiile cele mai înalte pe care le are sunt poziții așa de pline de slavă și de glorie, încât noi oamenii în natura noastră n-am putea să ducem atâta recunoaștere, apreciere și slavă și ne înfrânge. Și de aceea Dumnezeu, pentru a ne califica pentru acele poziții, trebuie să ne smerească. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea potrivită El să vă înalțe. Dumnezeu va înălța numai pe cei pe care îi va zdrobi adânc, pe care îi va răni adânc. Numai pe aceia îi va putea folosi pentru acele poziții, pentru acele oficii de excelență, la superlativ, în împărăția Lui. Așa că nu încerca să înțelegi. A doua lecție este aceasta. Nu înceta să fii credincios. În cea mai întunecată situație, în cea mai adâncă și mai mizeră celulă, trebuie să rămâi credincios. Geneza 39:21. Domnul a fost cu Iosif și a întins bunătatea peste el și l-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Și versetul 23. Mai marele temniței nu se îngrijea de nimic din ceea ce avea Iosif pe mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ceea ce făcea. Dumnezeu acolo, în închisoare, și-a menținut credincioșia. Și asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Credincioșia lui Dumnezeu se ridică mai presus de ceruri. Și El vrea ca să ne învețe ceva din natura lui Dumnezeu, din faptul că Dumnezeu este credincios legământului, este credincios alegerii pe care a făcut-o, și noi trebuie să învățăm să fim credincioși în cele mai disperate, în cele mai extreme situații prin care Dumnezeu ne trece. Iosif a fost cel mai receptiv dintre copiii lui Iacov la învățăturile morale și spirituale pe care tatăl său le-a împărțit. Și el știa un lucru, că aceste învățături morale sunt însoțite de mari binecuvântări. Geneza 18:18, căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic, în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este bine și ce este drept, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. El știa un lucru. Dintre toți fiii oamenilor, Dumnezeu și l-a ales pe Avram. și l-a făcut ales lui, favoritul lui, și i-a dat binecuvântări incredibile, inimaginabile. Și a spus: Avram, te binecuvintez, cum n-am binecuvântat pe niciun om de pe fața pământului. Avram, îți promit că îți dau o țară, îți dau un pământ, îți dau un teritoriu în care te vei înmulți ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării. Te voi înmulți în sămânță și te voi înmulți ca și influență în lume și vei fi o binecuvântare pentru toate neamurile pământului. Și cine a auzit aceste învățături? Dintre toți ceilalți frați al lui Iosif, care mergeau și trăiau în imoralitate, în minciună, așa cum am învățat de la tata, singurul Iosif care a strâns aceste adevăruri în inimă, le-a crezut și a încercat să țină viața, pentru că știa că aceste binecuvântări sunt condiționate de ascultarea de Domnul, de umblarea pe care acea dreaptă. Așa că Iosif știe cine este Dumnezeu, știe ceva din promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu și știe din condițiile pe care le-a pus Dumnezeu cu privire la împlinirea acestor promisiuni. Și Iosif continuă să-L slujească pe Dumnezeu atât când este rob în casa lui Potifar și el continuă să rămână credincios și când este în închisoare. Nu a înțeles de ce este vândut ca sclav, nu a înțeles de ce este găsit ca și unul dintre perversii morali care este acuzat de atentat de viol la adresa stăpânului său, dar el este în închisoare și acolo în închisoare nu începe să răspundă la șoaptele pe care sunt sigur că diavolul i le-a spus. Când a fost în închisoare, probabil în primele zile, diavolul a venit la el și a zis: ce zici, Iosif? Ăsta-i Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov? Ăsta este Dumnezeu în care mai pot să crezi? Păi uite-te ce ai învățat de la taică-tu, că Dumnezeul acesta, dacă asculți de El, dacă calci pe căile Lui, dacă umbli în tot ce este drept, te va binecuvânta cum n-a binecuvântat pe niciun om de pe fața pământului. Îți va da țară și îți va da sămânță și uite-te la tine, unde ești? Binecuvântat nu este om mai blestemat. Este capul căruia venită necazul și nenorocit ca și tine. Țară? Păi n-ai fost mulți din țara aceea care a promis-o? Și care este țara pe care ți-a dat Dumnezeu acum? O celulă întunecată, mucegăită, în care ești lipsit de toate tunele elementare ale vieții? Asta e binecuvântare? Și uite-te la sămânța ta. Îți vor putrezi oasele aici. N-ai niciun viitor. Uită-te, Dumnezeu. Un astfel Dumnezeu nu merită să fii slujit. Asta a fost parte din șoaptele pe care diavolul le-a dus la urechea lui Iosif. Cum să răspunzi la el? Putea el să meargă să citească cartea lui Iov, cum o citim noi, să vedem că Dumnezeu la sfârșit i-a dat bogății îndoite și apoi i-a dat nevastă și copii și l-a făcut o binecuvântare dincolo de ce și-a imaginat el? Putea el să citească ce s-a întâmplat cu David, cum David din fugar, din unul care era singur în peștera Adulantă, este pus la vremea potrivită pe scaunul de domnia lui Israel și conduce cele 12 seminții a lui Israel? A citit el istoria lui Hristos despre Vinerea Mare și apoi despre dimineața învierii? Nimic din toate acestea. N-avea nicio istorie care să îi susțină, să îi întărească credința și trebuia să meargă cu ochii închiși, să se arunce în brațul Dumnezeu și să zică: Doamne, nu știu de ce, dar eu continu să fiu și să rămân credincios. Iosif a rămas credincios în cele mai adverse și mai dificile condiții. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că Evanghelia trebuie predicată la vreme și ne la vreme. Și el a rămas credincios la vreme și ne la vreme. Ce faci când ești în întuneric? Când Dumnezeu nu-ți mai răspunde la rugăciuni? Când ești acuzat de cele mai mari blăstămății și nimeni nu-ți vine în ajutor și lumea le crede? Continui să te rogi? Continui să depui mărturie? Continui să vii la biserică? Continui să fii credincios până la capăt? Într-una din pivnițele în care s-a ascuns un evreu de urmărire Gestapo-ului era următoarea inscripție: cred în soare chiar și când nu strălucește. Cred în dragoste chiar și când nu se arată. Cred în Dumnezeu chiar când nu vorbește. Pentru că în final soluția nu sunt oamenii. Izbăvirea vine numai de la Domnul. Planurile lui întrec orice imaginație, oricât de extravagantă am fi. C.S. Lewis spune că în suferință, în necazuri, în nenorociri, Dumnezeu ne dă cele mai incredibile mesaje. În cartea Problema suferinței, el scrie: Dumnezeu șoptește în plăcerile noastre, ne vorbește în conștiința noastră, dar urlă, strigă cu glas puternic în suferințele noastre. Niciodată nu-L vei auzi pe Dumnezeu mai tare, vorbind, comunicându-și voia, ca și în suferințele noastre. Atunci îl vei cunoaște cel mai mult. Dezamăgirea este una dintre cele mai catastrofale atitudini pe care putem să le luăm. În momentul când lăsăm să fim deziluzionați de semenii noștri, devenim cinici, nu ne mai încredem în nimeni. Apoi devenim cinici chiar și cu privire la Dumnezeu, dacă după atâtea eșecuri Dumnezeu nu ne izbăvește, în cine să ne mai încredem? Christian Rogers, un membru al Bisericii Evanghelice din Germania, pe vremea lui Hitler, o parte din biserică s-a împotrivit conducerii sistemului nazist, a fost turnat de organistul bisericii, Gestapo-ul l-a trimis la Dachau, în lagărul de concentrare, acolo el a zis, Nietzsche a spus că un om poate suporta orice tortură dacă știe de ceurile, de ce din viața lui. Dar eu aici în Dachau am învățat ceva mult mai adânc. Am învățat nu de ceurile din viața mea, ci cine este în viața mea. El mi-a fost suficient să mă susțină în acei ani grei de închisoare și El este suficient să mă susțină și acum. În momentul când, în ciuda aparențelor, în ciuda evidențelor, în ciuda simțirilor, alegi să te încrezi în Dumnezeu, nu contează cu ce preț, atunci încep să-L cunoști pe Cel ce este nevăzut. Abia atunci, încrederea aceasta în lucrurile nădăjduite, puternică încredințare de lucrurile care nu se văd, abia atunci reiești mai aproape Dumnezeu ca oricând. Ne oprim aici și cu ajutorul Dumnezeu vom continua data viitoare cu lecțiile din închisoare. Suntem noi credincioși? Suntem noi credincioși în succes, în prosperitate? Sau succesul și prosperitatea aduc ispitiri în viața noastră la care nu putem să rezistăm și cădem cum au căzut așa de mulți? Dar atunci când ni se surpă temeliile, când suntem total dezrădăcinați, când suntem abandonați într-o chisoare și nimeni nu știe și nimeni nu-i pasă de noi, continuăm noi să ne încredem în Dumnezeu. În ciuda aparențelor, continuăm noi să luăm cuvintele și promisiunile Lui și să le spunem, da, le cred din toată inima, mă bazez pe Dumnezeul care nu mă va uita, nu va părăsi, mai degrabă își va părăsi mama copilul decât să-și uite Dumnezeu Fiul. Cred în El până la capăt, orice s-ar întâmpla. Fie că aceasta să fie atitudinea noastră când trecem prin închisoare sau când trecem prin văile adânci ale încercărilor. Și sunt convins că după nor vine și soare. După văile cele mai adânci vor veni și culmile cele mai înalte. A Lui să fie gloria și slava pentru toate. Amen.